Գլուխ 18-րդ. Երկու շաբթի առավոտ Ջոն հայհոյելով սպիտակեղենի առաջին բաժինը նետեց լվացքի մեքենայի մեջ։
«Ես ասում եմ»,
սկսեց նա։ «Վերջ տուր», գոռաց նրա վրա Մարտինը։ «Ներիր, Ջո», ասաց նա հետո, երբ նստեցին ճաշելու։ Ջոյի աչքերում արցունքի կաթիլներ երևացին։
«Ոչինչ, բարեկամս»,
պատասխանեց նա։
«Մենք ապրում ենք դժոխքում.
Այնպես որ, զարմանալի չէ, որ երբեմն բարկանում ենք»։
«Աստված վկա, ես քեզ շատ սիրեցի. Այդ պատճառով էլ մի քիչ վիրավորվեցի. Չգիտեմ ինչու ես միանգամից կապվեցի քեզ»։
Մարտինը սեղմեց նրա ձեռքը։
«Թողնենք ամեն ինչ և հեռանանք»,
առաջարկեց Ջոն։
«Գնանք թափառականի կյանք վարելու»։
«Ես ոչ մի անգամ չեմ փորձել այդ,
բայց դա չափազանց հաճելի բան պետք է լինի»։
«Մտածիր միայն, ոչինչ չանել»։
«Մի անգամ ես հիվանդանոցում պառկած էի տիֆով. մինչև իսկ հիշելը դուրեկան է. ես կուզենայի էլի հիվանդանալ»։
Անցան շաբաթներ, հյուրանոցը լիքն էր, և նուրբ սպիտակ եղենը ավելի ու ավելի էր ստացվում։ Ջոն ու Մարտինը արիության հրաշքներ էին գործում, աշխատում էին մինչև կեսգիշեր, էլեկտրական լույսի տակ, կերակրվելու ժամանակը կրճատում էին, սկսեցին աշխատել նաև նախաճաշից առաջ։ Մարտին այլևս սառը լոգանք չէր ընդունում, դրա համար ժամանակ չկար։ Ջոն մեծ հոգացությամբ էր տնորինում իր ժամանակը, երբեք չէր կորցնում ոչ մի րոպե։ Հաշվում էր դրանք, ինչպես ժլատ մարդը հաշվում է ոսկիները։ Աշխատում էր կատաղի, մոլեգին, որպես մեքենա, միշտ շփման մեջ մնալով մյուս մեքենայի հետ, որը ժամանակին մարդ էր, Մարտին Իդեն անունով։ Մարտինը հազվադեպ էր մտածում։ Մտքի օթևանը փակ էր, պատուհանները մեխված էին, իսկ ինքը միայն այդ օթևանի դռանը կանգնած ուրվական պահապանն էր։ Այո, նա ուրվական էր դարձել։ Ջոն իրավացի էր, երկուսն էլ ուրվականներ էին անվերջանալի աշխատանքի թագավորության մեջ։ Թերևս այս ամենը միայն երազ էր։ Երբեմն ծանր արթուկը ձյունասպիտակ գործվածքին քսելիս, տաք շոգ ու քուլաներով շրջապատված, Մարտինն իրեն համոզում էր, որ այդ ամենը իրոք միայն երազ է։ Թերևս շատ շուտ, թերևս և հազար տարի հետո, նա դարձյալ կզարթնի իր խցիկում, թանաքից կեղտոտած սեղանին, և կվերսկսի նախորեին ընդհատված աշխատանքը։ Թերևս դա էլ երազ էր, և նա կզարթնի, որպեսզի նավում ժամապահություն ստանձնի, և իր մահճից ցատկելով դուրս գա տախտակամած, և արևադարձային աստղազարդ երկնքի տակ ձեռք զարկի ղեկանիդին, և պասատ կամ ու թարմ հոսանքը կհովացնի նրա մաշկը։ Դարձյալ եկավ շաբաթ օրը, և ժամը երեքին աշխատանքը վերջացավ։
«Չգնանք մի բաժակ գարեջուր խմելու»,
հարցրեց Ջոն սառը շեշտով, որովհետև տոնական անտարբերությունն արդեն համակել էր նրան։ Բայց Մարտինը կարծես քնից արթնացավ։ Նա կարգի բերեց ծանիվը, յուղեց անիվները, ստուգեց ղեկը և մաքրեց շարժման հաղորդակը։ Ջոն նստած էր գինետանը, երբ Մարտինը նրա առաջով սուրաց անցավ ղեկի վրա կռացած, համաչափ շարժելով հեծանվի ոտնակները, նայելով առաջ, փոշոտ ճամփին, որով նա պիտի անցներ 70 մղոն։ Նա գիշերեց Օքլենդում, իսկ կիրակի օրը վերադարձավ և երկու շաբթի սկսեց աշխատել, հոգնած, բայց այն դուրեկան գիտակցությամբ, որ այս անգամ չհարբեց։ Անցավ 5-րդ շաբաթը, հետո 6-րդը, իսկ նա շարունակում էր ապրել ու աշխատել մեքենայի պես, և միայն նրա հոգու խորքում պահպանվում էր ինչ-որ կայծիկ, որը ստիպում էր նրան ամեն շաբաթվա վերջում հեծանվով անցնել 140 մղոն ճանապարհ։ Սակայն դա հանգիստ չէր, այստեղ գործում էր մեքենայի նույն լարվածությունը, և վերջի վերջո Մարտինի հոգում հանգավ և այն վերջի կայծիկը, որը մնում էր նրա անցյալ կյանքից։ 7-րդ շաբաթվա վերջում նա, առանց մինչև իսկ փորձելու դիմադրել, Ջոյի հետ միատեղ գնաց գյուղ, նորից ճաշակեց կյանքը և ապրեց մինչև երկու շաբթի։ Սակայն հաջորդ շաբաթ նա դարձյալ անցավ 70 մղոն, վանելով հոգնածությունից առաջացած իր անզգայությունը մի այլ անզգայությամբ, որը առաջացել էր առավել հոգնածությունից, և միայն 3-րդ ամսվա վերջում նա 3-րդ անգամ Ջոյի հետ միասին գյուղ գնաց։ Ինքնամոռացության մեջ ընկնելով, նա կրկին սկսեց ապրել, իսկ սկսելով ապրել, տեսավ, ինչպես կայծակի հանկարծական ճայթյունի պահին, թե ինչ անբանանասուն է դարձել։ Ոչ թե նրա համար, որ խմում էր, այլ նրա համար, որ այդպես աշխատում էր։ Հարբեցողությունը հետևանք էր և ոչ թե պատճառ։ Դա հաջորդում էր աշխատանքին նույն օրինաչափությամբ, որպիսի օրինաչափությամբ գիշերը հաջորդում է ցերեկին։ Երբ գրաստ ես դառնում, երբեք չես ասնի լուսնաճաճանչ բարձունքների։ Վիսկին ներշնչեց նրան այդ միտքը, և նա համաձայնեց դրա հետ։ Վիսկին Երևան բերեց մի մեծ իմաստություն, բացահայտեց մի կարևոր ճշմարտություն։ Մարտինը պահանջեց թուղթ և մատիտ, վիսկի պատվիրեց ամբողջ ընկերախմբի համար, և մինչև բոլորը խմում էին նրա կենացը, նա հենվելով վաճառասեղանին, ինչ-որ բան գրեց թղթի վրա։ «Հեռագիր է, Ջո», ասաց նա, «հապակարդա»։ Ջոն սկսեց կարդալ անմիտ, հարբած քմծիծաղով, բայց այն, ինչ կարդաց նա, հանկարծ զգաստացրեց նրան։ Նա կշտամբանքով նայեց Մարտինին, և նրա աչքերում արցունքներ փայլեցին։
«Դու ինձ լքում ես, Մարտ»,
հարցրեց նա տխուր։ Մարտինը գլխով հաստատական նշան արեց, և կանչելով ինչ-որ տղայի, նրան պատվիրեց, որ վազի հեռագրատուն։
«Կաց»,
լեզուն կապ ընկած ասաց Ջոն։
«Ես ուզում եմ կշռադատել մի բան»։
Նա բռնեց վաճառասեղանը, որպեսզի չընկնի, և Մարտինը գրկեց նրա մեջքը ու պահեց, մինչև որ Ջոն ձևակերպեց իր միտքը։
«Գրիշ, որ երկու աշխատողներն էլ հեռանում են»,
միանգամից ասաց Ջոն։
«Գրիր»։
«Բայց դու ինչու ես հեռանում»,  հարցրեց Մարտինը։
«Ճիշտ այն պատճառով, ինչ որ դու»։
«Ես գնում եմ նավարկության»։ «Իսկ դու չես կարող»։
«Ճիշտ է»,
պատասխանեց Ջոն։
«Բայց ես կդառնամ թափառաշրջիկ»։ «Դա նույնիսկ շատ ավելի լավ է»։
Մարտինը մի րոպե քննական հայացք գցեց նրա վրա և վերջապես բացականչեց.
«Աստված վկա, դու իրավացի ես. ավելի լավ է թափառաշրջիկ դառնալ, քան գրաստ. գոնե կապրես. իսկ մինչև հիմա դու կյանք չես ունեցել»։ «Ունեցել եմ»,
ուղղեց նրան Ջոն։
«Ես մի անգամ հիվանդանոցում եմ պառկել»։
Մինչ Մարտինը զբաղված էր հեռագրի բովանդակությունը փոխելով, Ջոն շարունակեց.
«Երբ ես հիվանդանոցում պառկած էի, բոլորովին ցանկություն չունեի խմելու. զարմանալի է, չէ, բայց ես մի ամբողջ շաբաթ աշխատում եմ ձիուպես. ի վերջո պետք է խմեմ. բոլորը գիտեն, որ խոհարարները դևերի պես են խմում. հացթուխները նույնպես. աշխատանքն է այդպես. Կաց, հեռագրի ծախսի կեսը ես եմ վճարում»։
«Լավ, յոլա կգնանք»,  ասաց Մարտինը։
«Հեյ, բոլորդ եկեք այստեղ, ես եմ հյուրասիրում»,
գոռաց Ջոն, դրամները թափելով վաճառասեղանի։ Երկու շաբթի առավոտ Ջոն հուզված էր։ Նա ուշադրություն չէր դարձնում իր գլխացավին և չէր հետաքրքրվում աշխատանքով։ Նա կորցրեց շատ թանկագին րոպեներ, նստելով և անհոգ նայելով պատուհանների, հրճվելով արևով ու ծառերով։
«Նայեք, այս բոլորը իմն են»,
գոռում էր նա։
«Սա ազատություն է. ես կարող եմ պարկել ծառերի տակ և քնել թեկուզ 1000 տարի, եթե կամենամ. գնանք, Մարտ, թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, սատանան տանի նրանց։ Ինչու ենք սպասում։ Ահա անգործության աշխարը, և ես Տոմս եմ վերցնում հիմա այնտեղ գնալու։ Միայն առանց վերադարձի, Տոմսի։
Մի քանի րոպե հետո Ջոն, լցնելով լվացքի մեքենան սպիտակ եղենով, տեսավ հյուրանոցի տիրոջ շապիկը։ Նա գիտեր նրա նիշը, և հափշտակվելով նոր ձեռք բերված ազատությամբ, նա գետնին գցեց շապիկը և սկսեց կոխոտել այն։
«Ես կուզենայի, որ սա քո ռեխը լիներ, ճարպակալած սատանա»,-
բղավում էր նա։
«Այ քեզ, առ քեզ, այ քեզ»։ «Թող մեկը փորձի պահել ինձ այստեղ»։ «Թող փորձեն»։
Մարտինը ծիծաղելով փորձում էր խելքի վերել նրան։ Երեք շաբթի իրիկունը եկան երկու նոր աշխատողներ, և մինչև շաբաթվա վերջը Ջոն ու Մարտինը զբաղված էին գործը նրան սովորեցնելով։ Ջոն նստած ցուցումներ էր տալիս նրանց, բայց ինքը ոչինչ չէր անում։
«Ոնց չէ»,- հայտարարեց նա։ «Ես ձեռք չեմ տա. թող ժամկետից առաջ հեռացնեն գործից. Միևնույն է, ես ձեռք չեմ տա. Այլևս չեմ աշխատելու. ես կճամփորդեմ ապրանքատար վագոններում և կքնեմ ծառերի տակ»։ «Էյ դուք աշխատողներ, հուպ տվեք, քրտնեցեք, քրտնեցեք գրողը տանի ձեզ. երբ դուք կսատկեք, կփտեք այնպես, ինչպես և ես, միևնույն չէ, թե ինչպես եք ապրել»։ «Բարի եղեք ինձ ասել, վերջի վերջո»։ «Միևնույն չէ»։
Շաբաթ օրը նրանք հաշիվները մաքրեցին հյուրանոցի տիրոջ հետ և միասին գնացին մինչև ճամփաբաժանը։
«Իհարկե, դու ինձ հետ չես գա»։ «Նույնիսկ չարժեք ես համոզելը»,-
հարցրեց Ջոն բոլորովին հուսահատ։ Մարտինը բացասաբար շարժեց գլուխը։ Նա պատրաստվեց նստել հեծանիվ։ Նրանք իրար ձեռք սեղմեցին, և Ջոն, մի րոպե պահելով Մարտինի ձեռքը, ասաց.
«Մենք քեզ հետ դեռ կտեսնվենք այս աշխարհում, Մարտ. ես այդպիսի նախազգացում ունեմ»։ «Մնաս բարով, Մարտին»։ «Ցանկանում եմ քեզ երջանկություն»։ «Ես սիրում եմ քեզ»։ «Աստված վկա, սիրում եմ»։
Ջոն անզոր կանգնած էր ճամփի մեջտեղը, նայելով Մարտինի հետևից, մինչև որ նա անհետացավ ճամփի շրջադարձին։
«Հրաշալի տղա է»,-
շշնջաց նա։
«Շատ հրաշալի»։
Հետո նա գնաց ճամփի երկայնքով դեպի ջրամբարը, ուր բլրի լանջի տակ կես դյուժին թափառաշրջիկներ պառկած սպասում էին ապրանքատար գնացքին։